Ya yegwanga esomeddwa olunaku olw'olwaleero mu kisaawe Kololo era nga yeeyongeddeko okulinnya n'obutabalika bubiri mu obukadde 78 ng'eteereddwamu ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 8,400. Embalirira eno esomeddwa minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi ku kisaawe kino era mu bimu ku bisoosowaziddwa mu mbalirira eno kwe kwongeza omusolo ku mafuta aga petro ne dizero eziwerera ddala ensimbi 0.25 buli liita okusobozesa gavumenti okukungaanya omusolo oguli eyo mu buwumbi 4.5. Ebyokwenywa ebyakazibwako eri omwenge okuli Uganda Waragi, Black Label, amalula kota n'ebika ebirala liita erinyisiddwa okuva ku musolo ogubadde gujijjibwako ogw'15 n'etuuka ku 13.5 buli liita okusobola okukungaanya omusolo gwa buwumbi 85 basobole okutuukiriza ebiruubirirwa eby'eggwanga. Kyokka omusolo ku pikipiki nagwo gwongezeddwa okuva kugula omulundi ogusooka okuva ku 20,000 buli piki yonna ne gutuuka ku 50,000 era nga mu kutaakiriza obutonde omusolo gujjiddwa ku bintu guteereddwa ku bintu bya pulasitika guwerera ddala gujjiddwa ku butundu 2 n'obutundutundu 5 ku 10 ne gutuusibwa ku 25 buli ttani olwo gavumenti ejja kuba esobola okukungaanya omusolo oguli eyo mu buwumbi 10. Mu bintu ebirala ebyongezeddwako omusolo mwe muli butto omusolo nga guvudde ku shiringisi 2 buli liita ne gutuuka ku musolo gwa 0.25 buli liita. Ensimbi ezongezeddwa ku siminti n'omusolo nagwo gweyongedde okuva ku 0.5 ne gutuuka ku 7.5 buli kasawo akaweza kiro 50. Yesu kali awomera abasinga naye yeeyongedde n'alinyisibwa omusolo okuva ku 0.10 ne gutuuka ku 0.20 buli kiro n'ekiruubirirwa eky'okuweza ensimbi eziri eyo mu buwumbi bwaweza kuno 2.5. Musasizi agambye nti okwongezebwa kw'emisolo gino ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kigendereddwamu okukungaanya ensimbi eziwera mu ggwanika ly'eggwanga kitaase Uganda obutabeera ku miryango gy'amawanga amalala nga bageegayirira okuba nga gakwasa ensimbi n'okubawola ensimbi ezigenda okukola emirimu gya kuno. Embalirira y'eggwanga lya Uganda esomeddwa olunaku olw'olwaleero yakussibwa mu nkola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno.